Velkommen til den første podcast fra Dansk Fæbeløverunion. Vi vil med denne og forhåbentlig mange efterfølgende podcasts tegne et billede i lyd af dansk svæveflyvning. Det vil vi gøre ved at invitere svæveflyver med en god historie i studiet og få dem til at fortælle. Dette er en premiere, og vi håber at lære og blive dygtige ved hjælp af erfaring, kritik, gode råd og vejledning fra folk i al almindelighed, blandt andet for dig, der lytter med. Initiativtagerne til denne podcast er Morten Bennick, formand for Polyteknisk Flyvegruppe og medlem af DSVU's hovedbestyrelse, hvor han har ansvar for eliteidræt, talentudvikling i DSVU, og Ulrik Friis fra Østsjællands Flyveklub og formand for DSVU's kommunikationsudvalg. Vi vil i denne podcast optræde som interviewer. Vi er inviteret Jan Valter Andersen i studiet, som velvilligt har stillet sig til rådighed for vores første podcast som interviewoffer. Hensigten med denne podcast er at tegne et portræt af Jan som svæveflyvepilot, som karrieremenneske og som familiemenneske. Velkommen, Jan.
Tusind tak.
Du er netop fyldt 60. Tillykke. Tak. Og du har svævefløjet siden 1976, og du har erobret. Hvor mange DM-titler er der blevet til?
Ja, siden jeg vandt det seneste i 2017, så blev det til nummer 19.
Okay. Og hvad var det bedste?
Jamen, det er en lidt skæg historie, fordi det var sådan, at jeg startede jo med at flyve DM i klubklasse i træfly i K6E, og vandt mit første mesterskab i den. Og så efter at have fløjet nogle år i Standard Libelle, så var det sådan, at jeg havde med stor spænding ventet på at få den nummer 2 LS4, der skulle leveres i Danmark i 1981. Og så kort før, at vi nåede til sæson 81, hvor jeg jo skulle tilmelde sig i DM i den her splinter nye flyver, der snart skulle komme, så ringede forhandleren, som hed Knud Høst, og så sagde han, han skulle have haft det første eksemplar. Men det hele var blevet forsinket, og det var meningen, der skulle leveres 2 til DM, men der kunne kun blive leveret 1, om det ville være ok, at han så lånte den ene ud, der kom til Danmark, til Stig Øje, som kunne tage med til VM i Paderborn i 1981. Til gengæld havde Stig Øje så lovet, og så kunne jeg få lov at flyve i Stig Øjes ASV20, som hedder Kilo Whisky. Og det synes jeg jo var en mægtig god idé. Så det første rigtige multiclass DM, jeg fløj i glasfiberfly, det var faktisk i Kilo Whisky. Og derfor står det stadigvæk kommer som noget helt enestående, fordi det var jo et super fly for mig at komme op i, og jeg fandt mig meget godt tilpas med den, og efter nogle spændende konkurrencedage, så vandt jeg mit første 15 meter DM i Kilo Whisky.
Og hvilke årstal snakker vi om?
1981.
1981, ja. Okay.
Og det pudsige er jo, at som vi kan tale om måske også lidt senere, så er det jo, at en af mine knægte, Rasmus, har jo så sidenhen købt Kilo Whisky her for år tilbage. Og det er jo det fly, jeg så har vundet nogle DM i klubpladsen her de senere år, senest i 17. Så det er sådan genforeningens glæde.
Okay. Som toppilot, så har du repræsenteret Danmark ved forskellige VM og EM, og du udførte i 2018 den længste flyvning nogensinde med start og landing i Danmark. En flyvning på 1040 km, hvor turen gik fra Gørløse i Nordsjælland til Siljansøen i Dalarna i Sverige og hjem igen. Du brød som den første 1000 km grænsen for en flyvning fra dansk jord. En præstation, vi selvfølgelig vender tilbage til, det skal vi lige nævne her for at understrege, at vi har en overordentlig dygtig svævepilot foran os. Du har skrevet flere beretninger for dine mange interessante flyveture, og i en af dine beretninger læste jeg bemærkelsesværdigt næsten filosofisk udsagn. Og jeg citerer. Konkurrenceflyvning indeholder efter min mening flere læringspunkter, end det reelt er muligt at lære i løbet af et helt liv. Dette stiller en som pilot i en meget ydmyg rolle i forhold til naturens mange ansigter og er enormt tiltrækkende, for det er reelt en konkurrence om, hvem som både kan lære mest og omsætte læring til handling bedst. Det er jo lige før, du gør svæveflyvning lidt større end livet.
Ja, altså det er helt rigtigt det, du citerer, og jeg synes mere, man kunne sige, Ulrik, at det måske afspejler min passion for flyvning og for mange andre ting, man kan beskæftige sig med, hvor man gerne vil vide noget mere. Og det er sådan, at der er på mange af os jobmæssigt, vi har måske stødt på det her kursus-citat, the sky is the limit. Men færre ved jo, at det kommer fra den her vidunderlige bog og film, Jonathan Livingston Seagull, som jo er historien om en havmåge, som falder lidt uden for sit artsslægtskab og simpelthen bare gerne vil prøve noget af og se, finde ud af, hvordan ting fungerer og ikke sætte grænser for normer. Og det er det, jeg synes, der er så vidunderligt ved flyvning og især svæveflyvning, det er, at man er i et univers, som er som udgangspunkt uvant for os mennesker. Og i svæveflyvningen underkastet nye forandringer hver dag. Og i svæveflyve konkurrenceflyvningen for mange beslutninger, der skal tages under konstant ændrede forudsætninger. Og det er det, der får mig til at sige det her. Det får mig til også at sige, at den måde, jeg har dyrket svæveflyvning på, og måske også den måde, jeg har oplevet min jobmæssige situation, lige siden jeg var ung, det er, at jeg har aldrig set på svæveflyvningen som noget, hvor at jeg har sat mig til mål, da jeg var ung, at blive danmarksmester eller europamester, eller hvad det nu kunne være. Jeg har altid, lige fra det fangede mig utrolig meget, da jeg var 17 år, så har jeg sat mig i hovedet at blive dygtigere og dygtigere. Altså, det har jeg gjort meget ud af. Eksempelvis, da jeg fløj min første stræktur i 1976 og 77 med alle de gode kammerater i flyveklubben, der gjorde jeg altid det, når jeg så kom hjem. Der var jeg jo ikke færdig med at drømme, så når jeg så kom hjem, så skrev jeg altid en dagsrapport om alt det, jeg havde oplevet. Og jeg skrev en dagsrapport om alle de ting, jeg kunne have gjort bedre. Og det var jo bare, uden at det var bevidst, så var det jo bare en måde at få afløb for noget, for den utrolige oplevelse, man havde haft. Men det gjorde jo, uden at jeg tænkte på det på den måde, det gjorde jo, at jeg lige pludselig begyndte at lære noget. Fordi jeg har altid haft det sådan, også når jeg gik i skole, at jeg har husket bedst, når jeg har skrevet noget ned, jeg har læst, eller skrevet noget ned, jeg har oplevet. Og det blev lige pludselig alligevel en læresætning for mange ting. Fordi da jeg så også senere har uddannet mig og fået et job og sådan noget, der har jeg jo heldigvis fundet noget, som jeg synes er enormt spændende, og som jeg brænder for. Og der har jeg haft den tilgang til det, at det her, det vil jeg blive rigtig dygtig til. Og det gør man jo ikke uden flid og indsats. Og så er det sådan, både om det er sport, man har en passion for, eller det er noget jobmæssigt, så kommer der jo situationer senere, hvor man pludselig skal stå distancen. Hvis det er en sport, kommer man med til en konkurrence. Og der kan jeg bedre lide den tilgang, at man så ser, hvor langt man er kommet i sin udvikling. Ved at pludselig så skal man måles i forhold til andre, når det er konkurrence. Og jeg ved godt, det kommer måske ud på et, men det er en anden tilgang til det, end bare det at ville vinde. Det er også en tilgang, som jeg føler, at andre i forskellige idrætsgrene også arbejder med ud fra lidt den samme tilgang. Men det er for ligesom at forklare baggrunden for det, jeg sagde. Og jeg synes faktisk, at det, der netop gør, at man også som 60-årig er fanget af svæveflyvningen stadigvæk på den bedst tænkelige måde, det er jo, at der, det er uudtømmeligt. The sky is the limit. Der er ikke grænser for, hvad man kan nå at lære endnu.
De dagsrapporter, var det til skrivebordskuffen?
De ligger stadigvæk på loftet derhjemme. Jeg har en helt ringbind fuld af dem.
Okay, det kommer vi tilbage til.
Jamen, Jan, hvor er det egentlig, vi er henne lige nu?
Ja, vi sidder oppe på 11. salen på Arbejdernes Landsbanks hovedbygning, som hedder Panoptikon-bygningen i daglig tale. Og det er jo hovedsædet for min arbejdsplads igennem snart 43 år, 42,5 år.
Ja, når man nu kigger herud over Københavns tage og alle de flotte tårne, så kan man jo nærmest ane Sverige i baggrunden. Det må vel en gang imellem have givet inspiration til de der høje cumulusbaser, man nu kan se derovre.
Det kan du tro. Det er sådan, Morten, at når man står heroppe en torsdag eftermiddag og kan se, der er kørt en koldfront igennem, og så man kan så se det første tendens til skyggeadannelse over på Skånekysten, så vil jeg da være ærlig og så sige, så begynder man allerede inde i sit hoved og sige, kan det her holde til weekenden, for så skulle man måske begynde at gå hjem og planlægge nogle længere flyvninger, det er rigtigt.
Det tror jeg, der er rigtig mange af os, der sagtens skal forestille os, når vi kørte hjem og kunne se det ene over Sverige, men du har jo selvfølgelig udsigten hver evig eneste dag. Jan, du er bankdirektør i Arbejdernes Landsbank. Hvordan blev du egentlig det?
Jamen, jeg har været i mesterlærer i en af vores filialer, og har været en fuldstændig almindelig skoleuddannelse igennem og har taget noget videregående uddannelse på Handelshøjskole med HD-studier osv. Og det har jeg jo så gjort der, da jeg var i 20'erne. Og samtidig med, at jeg også var begyndt at blive meget aktiv med svæveflyvningen. Og så har jeg simpelthen... Jamen, det er lidt ligesom det, jeg var inde på tidligere. Jeg har haft en ægte passion for det. Jeg har altid syntes, det var enormt spændende og skægt at gå på arbejde. Have det rigtig fint sammen med kolleger. Det at være team, der lykkes med nogle ting. Og blive bedre og bedre sammen til nogle ting. Og det har igen været det her med, at det har gjort, at jeg har for det første altid sørget for at have nogle rigtig gode arbejdskammerater. Og få følelsen af, at man er sammen om at skabe noget. Og så har det jo været sådan, at de anstrengelser, man har lagt i det, det har så betydet, at også den daværende øverste ledelse, altså direktionen i banken, har været meget progressiv med at lade unge ledere komme til. Og det, jeg fik så mit første lederjob som 24-årig, faktisk samtidig med, at vi skulle til VM i Hops i den periode. Og der var jeg jo pludselig som 24-årig leder for nogen, der var over 50, og også unge. Og det synes jeg var så fedt, det her med at blive accepteret og vise, at man faktisk i høj grad respekterede andre, uanset hvem de var, hvor gamle de var osv., og brugte hinanden aktivt. Og det har så udviklet sig til, at jeg har simpelthen fået tilbudt de her tillidsposter stadig større og større opgaver. Og det har så endt med, at jeg i forbindelse med, at den daværende direktion skulle pensioneres i 2012, der blev jeg så endelig tilbudt at få et job i bankens direktion, hvor jeg så nu har været i cirka 7 år.
Hvad er Arbejdernes Landsbank egentlig for en størrelse?
Jamen, det er jo en gammel, ærværdig dame, som fylder 100 år her i 2019. Banken den blev stiftet så dermed i 1919, og er en bank, som primært er ejet af de største fagforbund i Danmark. Og i dag er det jo en bank med alle mulige typer af forretninger, hvor at vi er landsdækkende med over 70 filialer, og senest har vi haft den store fornøjelse, at siger vi sådan internt i banken, at for alvor kan kalde os landsdækkende, fordi vi i sent i december åbnede vi vores filial i Rønne, som mange også helt berettiget synes, at det var naturligt, at vi også skulle være derovre. Det er en bank med lidt over 1.000 ansatte og still going strong. Vi gør os rigtig umage for at udvikle os positivt og vise, at man godt kan drive en god og en velkonsolideret forretning på et rigtig bæredygtigt værdigrundlag.
Så krisen i 2008 var ikke noget, der gjorde indhug i AL Bank?
Nej, det var noget, der berørte alle banker, men vi havde en dygtig bestyrelse også på daværende tidspunkt, som var med til at give de daværende ledere i banken de rigtige redskaber at arbejde med, sådan så at banken klarede sig fint igennem krisen og var velpolstret til det. Men det var nogle usædvanligt svære år for at drive bank på, men det gik rigtig fint. Og det har faktisk været grundstenen til, at banken har kunne fortsætte sig flot en udvikling efterfølgende også i de seneste 10-11 år.
Du har i mange år, nu tror jeg, vi går over til svæveflyvningen. Du har i mange år forsøgt at lave en 1000 km flyvning fra Danmark og ind i Sverige. Og du har forberedt dig på turen adskillige gange, og du har endda øvet dig i USA, hvor du har flået en 1000 km i en ASV-20 i Minden i USA. Fortæl lidt om dine forberedelser til den lange tur, og hvordan det egentlig lykkedes.
Ja, jeg skal gøre det med et kort tilbageblik, Ulrik. Og det er sådan, at... fordi det ligger nemlig stadigvæk også som noget af det, jeg synes, jeg og andre burde drømme om. Det er, jeg har... Lige inden vi startede interviewet her, så talte Morten og jeg om, at jeg for mange år siden i 70'erne havde skrevet en lille historie om, at jeg havde taget en K6'er hjemme i klubben og fløjet ud i Østenvind, ud til i nærheden af Kaldred, på sent i september måned, hvor jeg var helt sikker på, at jeg kunne ikke komme hjem igen. Men bare det at kunne nå at få endnu en flyvning over land sent på sæsonen, måske den sidste, der kunne lade sig gøre, så var det da rimelig underordnet, at man ikke kunne komme hjem, for så kunne det jo også være, at man fik en oplevelse ud af det. Så bare det at kunne få, altså det her mindset om at løsrive sig og acceptere, at det her, det er et eventyr, gav vide, hvor vi ender henne. Selvfølgelig ment i ordets bedste forstand. Det var også det, der gjorde, at jeg i midten af 80'erne i et standardklassefly, en DG-300, som jeg ejede sammen med min far på daværende tidspunkt, udskrev en 1000 km opgave fra Helsingør og så til Borlænge og så tilbage igen. Og det der hører med der, det er, at dengang vi drenge, der fløj der i 80'erne, vi havde jo siddet og set på den tyske kofferfabrikant nede i hvad det han hedder, nede i Lübeck,
Hans Werner Grosse,
ja, som jo lavede videofilm om, hvordan han svævefløj i Australien. Og der havde jeg, det var virkelig noget, jeg havde taget til mig, det her med, at Hans Werner, han beskrev, hvordan han havde regnet ud, at han startede før termikken, den startede. Og så med et højt opslæb til 1000 meter, og så gled han jo ind, så det passede med, at han fik den første termikboble, der blev udløst ud over ørkenen der. Og det der, derfor så tænkte jeg, det vil jeg også prøve. Så jeg blev slæbt op til Kronborg Slot af vores slæbfly i Nordsjællands Flyveklub og blev sluppet i 1000 meter. Og så gled jeg med fuld af vandballast i det her fly op langs E4 op i Sverige. Og da jeg var nede i 400 meters højde, der havde jeg slet ikke mødt noget termik endnu. Og så tænkte jeg, det var ikke så godt. Så måtte jeg jo smide vandet. Og da jeg var nede i 300 meters højde, der havde jeg slet ikke mærket noget endnu. Så kom jeg til en lille by, der hedder Ørkeljunga. Og der ligger ved byen, der ligger der en grusgrav i en skrænt. Den allersydligste skrænt, der hedder Søderåsen. Og så tænkte jeg, at der er en stor, fin mark lige nede foran det, op i vinden. Så nu flyver jeg uden vandballast, som jo var smidt. Nu flyver jeg en indflyvning hen over den. Så kunne det være, at det var den sidste chance. Og det gjorde jeg så, og havde måske 200 meters højde. Og så der på tværvind, så fik jeg så den første boble, som var en 1,5 meter boble. Og det var jo, alene den følelse fik mig jo til at jodle i cockpittet. Og så bevægede jeg mig op i Sverige, og da klokken den var 5 om eftermiddagen, der kom jeg op til, der var jeg ikke kommet længere end til Örebro på vej nordover. Og så holdt kumuluserne op. Og så kom jeg i rent tørtermik, hvilket jo var ret svært op over de store vidder deroppe. Men jeg nåede så at vinde Borlænge, da klokken den var 7:15 om aftenen eller noget af den stil. Og på det tidspunkt var det jo ikke anderledes end den her K6 ude på Vestjylland. Jeg vidste jo godt, at jeg kom jo ikke i nærheden af Danmark den dag. Men den her følelse er ubeskrivelig. Jeg havde jo ikke nogen kone eller kæreste, der ventede derhjemme, så det var jo ikke noget problem at skulle overnatte ude i naturen. Og jeg nåede så, jeg fik så endnu en boble, der gik til 7.000 fod, og så gled jeg så helt ned til Ørebro-området, hvor jeg landede klokken 8:30 om aftenen, og havde fløjet 714 km, så det var ligesom sådan en uafsluttet eventyr. Og jeg landede i øvrigt hos en familie, som havde inviteret hele den omkringliggende familie til Krabsegilde og inviteret den her danske tilrejsende indenfor. Så det gjorde det jo ikke mindre hyggeligt. Og det bringer mig så frem til, det er det langt svar, Ulrik, på de spørgsmål. For det gjorde så, at jeg så tænkte, at det her skal kunne gøres bedre. Så var det så, at jeg her i sommeren 18, der havde jeg så besluttet mig for, hvad det er for nogle ting, der skulle være på plads for, at det her det var realistisk. Og en af de forhold, der skal være på plads, det er noget, vi fandt ud af, da vi i øvrigt sammen med Morten og Peter Eriksen havde trænet på Lungby Hed året før. Der havde vi fundet ud af, at når vinden den er i vest, og til dels også når vinden den er i syd, så kommer der alt for tidligt på dagen kystbrise ind på den svenske sydkyst og svenske vestkyst. Så vinden skulle være i nord af flere grunde, fordi så ville man kunne flyve meget sent på aftenen, når man nærmede sig Danmark. Og vinden skulle også være i nord, fordi så de to store søer, Vänern og Vättern, de ville ikke influerer det stræde imellem to søer negativt med søbrise. Og det var på plads præcis den vejrudsigt, der var for den lørdag, den første i syvende, hvor jeg fløj turen. Jeg vejret så var langt mindre kraftigt end det, som det skulle have været. Det gjorde så, at jeg kunne ikke fuldføre opgaven helt, men kunne føre en lang distance på 1040 km. Men jeg er fuldstændig afklaret med, at det er muligt for jeg eller måske en gruppe, hvis vi kunne samle sådan en flok, at flyve knap 200 km, nej, undskyld, knap 1500 km længere op nordpå til et flygfelt, der hedder Lysdal deroppe, som ligger en lille smule mere mod nordøst, hvilket så vil give mulighed for at kunne flyve over 1300 km på en dag, og det er absolut realistisk.
Du skal bare sige til Jan, så tager jeg flyet med til Sverige, så starter jeg en gang.
Det gør vi, ja.
Hvis jeg lige skal knytte lidt til den der tur, faktisk året før 2017, så var vi jo samlet over, som du nævner, Peter Eriksen og dig og mig, hvor vi fløj for Lyngby Hede i nok noget af det mest fantastiske svæveflyvevær, jeg har prøvet her i Danmark og i Sverige. Og jeg synes specielt, at hvor jeg fløj i den østlige del af Sverige, at når du snakkede, det var nærmest som at høre en teenager, der fløj rundt derovre. Det vejret var også helt exceptionelt godt, hvor vi kunne se cumulus til verdens ende, når man kunne få øje på Gotland og så videre.
Jamen det er ubeskriveligt. Altså jeg kan jo huske, Morten, at nu havde vi kun skrevet en 550 km ud hjem opgave ud, men det var der jo flere grunde til. For det første, fordi at der skulle komme en varmefront om eftermiddagen, og vi havde nok også havde undervurderet vejret en lille smule. Men vi havde så lagt et vendepunkt helt op i det nordøstlige hjørne af et område, inden vi kom op i nogle store lufttrafikområder. Men det jeg ligesom husker helt tydeligt, det var, at jeg var startet som Benjamin, som nummer tre ud af os tre, der var afsted. Og vidste jo, at I var kommet først til den rigtig gode termik. Og jeg kom så ud i 1200 meters højde på vej op mod Vægtsjø. Så kigger jeg op, der hvor at cumulusserne er så høje, så de næsten ligner altocumulus. Så kigger jeg op, og så får jeg øje på dig, Morten, ligge i din ventus som en lille knappenål op under hende. Så jeg gætter på, at du har været i 2800 meter eller sådan noget.
Det er helt korrekt, det var 2800 meter. Ja, det var det er et vejr, som man kun kan drømme om.
Ja, det var
rigtig
nok. Det er noget, vi har til gode at skulle genopleve.
Du har fløjet konkurrence mange år, og du blev Danmarksmester 19 gange. Men i 2018, der blev du slået af en helt ung pilot. Der var noget med lidt luftrum, der stillede sig i vejen. Eller hvordan var det nu på dag 5?
Det var død ærgerligt. Jo ikke, at der var en anden dygtig pilot, som vandt, men det var død ærgerligt, at den måde, det skete på for mig, fordi faktisk var den største udfordring den pågældende dag, det var, at vi skulle starte et startpunkt Brande med en højderestriktion. Og det var jeg meget optaget af, at skulle gøres så højt som muligt, men naturligvis ikke for højt. Og da vi så startede ud, så sker der det for mig, som er sket nogle gange. Og det har noget at gøre med, at I skal tænke på den måde, jeg har lært selv at flyve på. Det er, at det er meget visuelt. Jeg tror, jeg er sådan et røre-føle-menneske, også rent visuelt. Og det er jo en af årsagerne til, at de af jer, der har kendt mig i mange år, vil vide, at jeg har kæmpet især tidligere ind et kamp imod GPS-instrumenter i cockpittet. Fordi jeg synes, det er ikke for at starte en lang diskussion, det er for, jeg respekterer det fuldstændig, men det er for at forklare, at den her bestikkenavigation og visuelle oplevelse af himmelbilledet med skydannelse og sådan noget, det bruger jeg vanvittigt meget, når jeg flyver. Og det gør, at når nogen flyver sammen med mig, så finder jeg også ud af, at jeg aldrig flyver ret meget lige af gangen. Og lige netop den dag, der var vi tre fly, der var startet ud sammen, hvor at jeg fløj yderst til højre i sådan en trækløver, kan man sige det. Og jeg kom så for tæt på luftrum ind til Karup, som var helt unødvendigt, hvis man skal se på i forhold til, hvor kursen var til næste vendepunkt. Men hvis man havde kigget opad, så havde man fundet ud af, at det var absolut ikke unødvendigt for at flyve der, hvor energibæltet det lå. Og det opdagede jeg simpelthen for sent. Og det har noget at gøre med, at jeg kigger mere ud, end jeg kigger ned i instrumenterne. Og det er måske i virkeligheden en dokumentation for noget af det, jeg sagde tidligere om, at man kan lære hele tiden. Fordi det er tydeligvis en fejlbedømmelse. Jeg har været ude for det også til et europamesterskab i Polen. Og jeg har været ude for det en anden gang også. Og det må ikke ske. Og det er jo det er jo konkurrencemæssigt ret skidt. Og så er det jo desuden også noget, der ikke måske i forhold til de regler, der er aftalt med flyveledelsen. Men det er det, der er forklaringen på det.
Men selvom du mistede mange point den dag, så kæmpede du der trods alt op til, var det en fjerdeplads i klubklassen.
Ja. Så jeg nåede lige at komme med på nationalholdet. Ja,
der blev givet gas de sidste par dage.
Ja.
Mange gange, når jeg har mødt dig til DM, så har du fløjet en LS 8 derovre. Og når man går hen og så ser på den, så selvom den havde en hjemhentningsmotor, så var hjemhentningsmotoren pænt tapet til.
Ja.
Og det er måske et udtryk for igen, at det er det med at svæveflyve, der har den største betydning, når man skal bruge sine tanker på, hvordan en motor virker, om man nu kan få den i gang.
Det er korrekt. Jeg har jo i alle mine VM, jeg har fløjet i Nimbus 4, har jeg altid deltaget med tilforsejlet motorlæmme. Og når jeg tænker på, uden at gøre det her til en lang historie, men når jeg tænker på et EM i 1994 i Rieti, hvor at jeg på den sidste konkurrencedag blev rykket op fra en femteplads til at få en sølvmedalje, så kan jeg sige til mig selv, at det var aldrig sket, hvis jeg havde haft motor på. Aldrig. Fordi jeg havde haft funktionsdygtig motor. Fordi vi var sendt ned til Napoli-området, og det er godt langt nede i støvlen, og så skulle vi så op og så at sige bestige bjergene bagfra, altså fra den del af Italien, hvor at man normalt ikke har solen stående på det tidspunkt af dagen, så det er et ret skidt sted at skulle bestige bjerge. Og de anstrengelser, der skulle til for, at det overhovedet kunne lykkes med en kombination af skrænt og bølge og rotor, det krævede en tålmodighed, som gjorde, at en, der havde haft motor, havde taget den ud 5 gange inden. Men det gjorde rent faktisk, at jeg kunne få en dagsejr, som var enestående, og det får mig også mange gange til at tænke på, og jeg tror også, at mange af svæveflyvekammeraterne herhjemme vil kunne genkende det, er, hvor mange mere skud der er i bøssen, hvis man ikke skal tænke på det. Og det er ligesom det, der er det stor behagelighed at have, og jeg har jo også selv senere fløjet i motoriseret svævefly, men det er altså nummer 1 ikke at have til konkurrencebrug. Det vil jeg stadigvæk påstå.
Jeg kan kun give dig fuldstændig ret. Og man mister jo simpelthen måske de sidste par 100 meter, hvor man egentlig kunne have søgt termik, indtil man er nødt til at lande.
Netop.
Så, og man bruger også noget af sin koncentration på at tænke på, virker motoren, fik jeg nu gjort det hele i den rigtige måde, osv.
Ja.
Men du har jo på grund af dine mange danmarksmesterskaber kvalificeret dig til at være på nationalholdet i ret mange år. Og du har deltaget i utallige europamesterskaber og verdensmesterskaber. Første gang du deltog i VM, det var i 1983, og der blev du nummer 4, og Stig Øje, han blev verdensmester.
Ja, det var jo en fantastisk oplevelse. Der nåede jeg jo for det første at få et rigtig tæt kammeratskab med Stig, som jeg har værdsat lige siden, og det var fantastisk at kunne tage del i den fejring også af det, der, det var sensationelt simpelthen, at Stig vandt. Jeg skal tænke på, at det var jo et kæmpe felt af konkurrenter, og det var på en kampplads, som jo egentlig var meget uvant for danskere at tage over til midt i ørkenen i New Mexico. Men på en eller anden måde, så knækkede vi danskere koden undervejs, og Stig fløj, som han jo gør meget ofte, meget stabil på et højt niveau, og det gav virkelig pote, og jeg farede lidt mere op og ned af rangstigen, som jeg også har prøvet at gøre andre gange. Men jeg kan bare fortælle jer, for at vi har to blitz af nogle flyvninger, som vi havde, og som jeg jo husker så tydeligt. Den ene er en opgave, hvor at der er over 5 kilometer skybase, og hvor det er, at Stig og Mogens Hansen, som også fløj i LS4 i standardklassen, og jeg selv, vi lå i vores LS4 og steg op på siden af en CB, som var i udbrud, men hvor der simpelthen havde dannet sig 5 km skybase op på siden af den, hvor den selv havde base i måske 4 km højde. Og det var ligesom at sidde og kigge ind på sådan en natlampe, der blinkede en gang imellem. Ikke? Og så vidste, og den havde suget helt området på 100 km radius, havde det suget tomt. Og så skulle man med den her stakkels LS4, der skulle man jo så for de her 5.000 meter, der skulle man så glide ud og vende et vendepunkt og tilbage igen. Så man skulle i hvert fald glide 1.500 kilometer for at komme tilbage til noget, der var brugbart til mig. Og så er der ikke ret meget tilbage af højde. Men det, altså det er jo, man har jo glidet cirka 4 kilometer af, så der er i hvert fald højst 1.000 meter tilbage. Og det var jo svært for os alle sammen, det lykkedes, og jeg gennemførte den opgave med 142 km i timen i en LS4. Og det vidner om et rigtig godt vejr. Og så andre dage kunne det være tørtermik, hvor man kun kunne flyve rundt med 100 eller 110 km i timen. Vanvittigt svært med, hvor det kun gik til 5.000 fod, så det var virkelig, virkelig forskellige vilkår.
Men hvor gammel var du i 83?
Nu var jeg 24 år.
Okay.
Så
hvis vi så springer videre, så deltog du jo også i VM i 1997 i Saint-Aubin i Frankrig. Og der går en historie om, at du fik lidt hjælp af din ground crew.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan?
Jo, det er jo for de, der ikke kender Saint-Aubin, så det er jo nede i de franske sydalper. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der tager derned, men det er mere for os at forklare, at det er jo et svært, rigtig svært område for en dansker generelt at tage til VM i. Og det lykkedes meget dårligt, selvom at vi alle sammen havde nogle gode placeringer, dagsresultater. Jeg kan give et eksempel, så skal jeg nok komme til den dag. Den første konkurrencedag, hvor jeg virkelig havde trænet, så familien var ved at blive sindssyge, fordi vi skulle hele tiden til Saint-Aubin og træne. En ferie, der kørte jeg med familien til Saint-Aubin og trænede i en uge. Og så kørte jeg til, fordi der året efter skulle være konkurrence i Rieti, så kørte jeg til Rieti og trænede i en uge, og så kørte vi tilbage igen og trænede en uge i Saint-Aubin på samme tur. Det med bilen fuld af børn. Ikke? Men det der så var så fantastisk, det var den første konkurrence, der gjorde, jeg husker lige så tydeligt, alt gik bare rigtigt. Det var bølgevejr, og vi skulle flyve mod syd, og så senere igen mod nord forbi Mont Lyre. Og så skulle vi op nord til Gap, fordi der kender området, og så skulle vi ned til Vignon og op til Saint-Aubin igen. Der er cirka 40 km fra Vignon til Saint-Aubin. Det, som der var specielt, det var, at da jeg kom til Saint-Aubin på vej nordud og var på i 2/3 af turen igennem, der havde jeg fløjet med meget høj gennemsnitshastighed og med rigtig brug af bølger. Der flyver jeg i 600 meters højde lige ud over den der, det der højdeland, der er, indtil man kommer til Saint-Aubin. Der flyver jeg direkte ind, hvor rotoren skal stå og flyver direkte ind i en bølge på lyre for lav højde, og så tager den op i 5 meters sti, helt op i 5 kilometers højde. Flyver op til Gap og sparer på højden, og har højden til at gennemføre resten af turen. Bortset fra, at vi skulle vende et vendepunkt, der hedder Roussanne, som ligger ude i vestområdet af Sisteron, helt inde i bakkerne. Og da jeg kom dertil, der var det totalt overskyet. Så det her, Du skulle, altså jeg turde simpelthen ikke at flyve derind, for jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme ud af det igen, uden at skulle gå igennem det her 8/8 del. Så det her antiklimaks med, at alt er gået perfekt. Du har ikke lavet nogen som helst fejl. Du har højden til at kunne gøre det her til en top 3 dag. Og så bliver du nødt til at se i øjnene, at det kan du bare ikke alligevel, fordi at det her det er simpelthen for farligt. Og det er det, der kan ske, når man flyver i bjerge. Men en anden dag, som du fortæller om, Ulrik, der er det sådan, at der flyver vi en dag, hvor der er tordenvejr. Og det har betydet, at der er torden i området omkring Sisteron og ned mod Saint-Aubin. Og i slutningen af den tur, der ligger jeg pænt til, og jeg har længe kigget på, at vi kommer fra nord. Jeg har længe kigget på, at de her store byer, der står, ser stadigvæk spændende ud. Men spørgsmålet er, om de stadigvæk kan bære, for man kan godt mærke, at det er værd at være på det sidste. Og mange af konkurrenterne, der flyver i området, de begynder allerede at flyve meget mod øst, over mod den by, der hedder Digne. Og det er en kæmpe omvej, for vi skal til Vignon, og så skal vi hjem. Og der er det så, at min hjælper og også Peter Eriksen, de er kørt op på Lyre, så vidt jeg husker. Og så siger de, at det ser altså ud som om, at der stadigvæk er termikaktivitet over på den her knold, der ligger ud for sidste Rønge by. Og det passer også med det, jeg kan se, så satser jeg alt, hvad der er, for det er rigtigt. Og så ankommer jeg til den her sky, hvor det er begyndt at regne, og så får jeg fat i en 2-meter-boble og kurver op i basen i silende regnvejr. Den bærer hele vejen op. Så jeg er det sidste fly, der trækker elevatoren op, ikke? Og der kan jeg så glide fra den højde, kan jeg glide ned og vende Vignon og komme tilbage i nøjagtig finaleafstand til pladsen og kommer hjem og får faktisk en dagsejr på grund af den hjælpeoplysning. Så det er helt rigtigt. Det var en stor oplevelse.
Ved VM i 1999 i Bayreuth i Tyskland, der var du meget, meget tæt på at blive verdensmester. Hvad skete der den sidste dag, siden at det ikke lige lykkedes?
Jamen altså, jeg kan lige sige om konkurrencen i Bayreuth, at det hører til en af mine største svæveflyveoplevelser konkurrencemæssigt, fordi vejret var for det første fantastisk. Det er en periode, hvor hele Europa var det fantastiske svæveflyvevejr. Og for det andet, så er Bayreuth-området, det er simpelthen den smukkeste del af Tyskland at flyve over. Fordi det er så kuperet, og området ind mod Tjekkiet er meget specielt, det der hedder Franken, og området over mod Schweinfurt og længere over mod Würzburg er jo gudesmukt. Altså det er et helt fantastisk sted. Og så man så også, når vi kender også områderne fra Wasserkuppe op forbi Fulda og sådan noget, der fløj vi jo også over, og det er et drømmebillede. Og så var det sådan, at vejret var jo helt op til 2800 meter skybase. Så for at give lytterne også et indtryk af, hvordan vejrforholdene kunne være på en dag, så husker jeg stadigvæk, at vi var en stor gruppe fly, der skulle op på Thüringer Wald, den her hvad skal vi kalde det, en bakkebjergkæde, som går nord for Bayreuth-området, og så et stort træk op til Wasserkuppe-området. Der husker jeg stadigvæk, at så skulle vi så forlade den og ned og vende et vendepunkt syd for. Der så jeg ude i horisonten sådan et dalsystem med gule kornmarker og skov på begge sider på bakkerne. Og så med begyndende, sådan, I kender godt billederne alle sammen, med begyndende totter, der man kan se, der konvergerer. Der er noget, der bliver til en skygade på et tidspunkt. Og det flyver jeg meget målrettet med høj hastighed. Det var jo en Airbus 4. Og høj hastighed sådan en, det er jo ikke ret meget mere end 180-90, fordi så synker den for meget. Og så kommer jeg så i 400 meters højde, meget fast besluttet på lige præcis, hvor den her termik den skal stå. Og så rammer jeg ind i en boble, som snitter 6,4 meter fra knap 400 meter, og så hiver op til 2800 meter, og helt mutters alene. Så har man det altså godt, når man flyver VM, fordi så ved man jo, at det her, det kan nok næppe overgås. Det kan være lige så godt, men det er nok noget af dagens bedste boble. Og denne her boble, den bringer mig så op. Jeg skal helt op vest for Fulda, og den bringer mig så helt forbi den her tidslomme og flyver over Wasserkuppe og så til Fulda, hvor den næste boble den står, som er 4 meter, og så ud at vende det her. Og den dag, som er i midten af konkurrencen, der er det, jeg får placeret mig langt op i klassementet med en dagsejr, hvor vi flyver. Ja, det er en speciel opgavetype, som vi ikke har mere, men hvor det gælder om at flyve så mange kilometer som muligt over et antal udvalgte vendepunkter. Og der flyver jeg næsten 750 kilometer på den konkurrencedag, ikke? Med 130 kilometer i snit. Den sidste konkurrencedag, inden at med kæmpe spænding, der ligger jeg nummer 2 med meget, meget lille pointmargen til nummer 1, som er Holger Caro. Og den her følelse, jeg tror alle kan forstå, hvor specielt det må være. Altså den her følelse af, at det kan blive en VM-titel. Jeg gætter på, at Rasmus Ørskov har haft nøjagtigt den følelse her i sommer i Ostrov. Det kan blive en VM-titel, eller det hele kan blive sat over styr. Det er en mærkelig følelse at have, fordi normalt er vi jo vant til i konkurrence, at man skal satse noget for at kunne få noget. Og der bliver man altså facet med det her spørgsmål, er du villig til at satse din anden plads og blive nummer 5, eksempelvis, for at kunne komme op på førstepladsen. Og det er et svært spørgsmål at svare på for en selv, fordi en anden plads er jo noget, der er meget tilfredsstillende også for både sporten og for en selv. Men vi skulle også ud på sådan en tur med alle masse vendepunkter og så en flyvetid på, jeg husker det sådan, at det var 4 timers flyvetid. Og alt gik faktisk over alt forventning den dag. Jeg fløj det bedste, jeg overhovedet havde lært. Og jeg husker lige så tydeligt, at det sidste vendepunkt, jeg skulle vende, det var Schweinfurt, hvor de af jer, der kører forbi Schweinfurt på motorvejen, vil vide, at der ligger et stort atomkraftværk med to store reaktorer og køletårne. Og hvor der altid er kraftigt smik over. Og over de køletårne, der fik jeg dagens sidste boble, jeg lige præcis skulle bruge, og den gav 4 meter op til 2300 meter. Og det var nok til at afslutte turen. Så den sad lige i skabet, som man siger. Men ikke desto mindre, så havde duoen Holger Bak, som mange, der er lidt ældre, som jeg selv kan huske tydeligt, og så Holger Karov, som jo vandt VM, der havde de i Nimbus 4 og SV22 fløjet endnu bedre den dag. Så jeg blev nummer 3, og de blev nummer 1 og 2. Og det gjorde, at Holger Karov, han altså fastholdt sin første plads. Så det var, man kan sige, at jeg fik ikke satset og tabt noget, men jeg fik satset, men vandt dog ikke. Så det gjorde det jo egentlig, at jeg synes, at det var simpelthen sublimt alligevel, fordi det her antiklimaks var der jo slet ikke tale om, som kunne have været der. Og det var de bedste, der vandt, men det er en fantastisk oplevelse.
Det var tæt på, og så alligevel ikke. Så,
ja, ja.
Men utroligt flot.
Ja, nu går vi lidt væk fra den internationale flyvning og går lidt hjem i vores egen andedam. Du er medlem af Nordsjællands Surfklub. Var det om at sige, at du begyndte i 1976?
Ja, det var det, ja.
Du har simpelthen, jeg ved ikke hvor mange års jubilæer med i klubben.
Ja, det må man sige. Det var lige fra, man cyklede 40 km op i klubben. Og den her følelse, som I også kender med, at man, ej, i dag bliver det flyver, ja. Så cykler man derop, og så bliver der ikke en snus ud af det, og så hjem igen, og så videre. Ikke? Men jo, det var det, og det har været en fantastisk udvikling, også klubben har været under i den periode. Mm. Så.
Gør du noget for at holde dig selv i form som svæveflyver?
Ja. Ja, jeg cykler meget. Jeg bor ude i Ejby i Kirke Hylling, eller ved Kirke Hylling, hvor der er 50 km til det her, hvor vi sidder i Arbejderens Landsbank. Og der gør jeg det i sommerhalvåret, der cykler jeg et par dage om ugen på arbejde. Og i vinterhalvåret, der cykler jeg hver morgen, jeg står op, der cykler jeg en tur på mellem 15 og 20 km. Det er simpelthen nødvendigt, for også for at jeg kan føle, at jeg er fit i et jobsammenhæng, og ikke er helt færdig, når man kommer hjem til familien. Og så selvfølgelig også sporten, at man kan holde sig klar til at flyve for eksempel 11 timer i et cockpit, når man flyver lange ture til Sverige.
Du har ikke månedskort hos et fitnesscenter eller sådan noget?
Nej.
Okay.
Du, her sidste år, der havde I jo jubilæum i Nordsjællands Svæveflyveklub.
Ja.
Og jeg var selvfølgelig også lige op og så hilse på derop. Og den dag, der havde du faktisk vagt som instruktør. Så selvom du er bankdirektør for Arbejdernes Landsbank, så har du lige tid til at så være instruktør og deltage stadigvæk i det almindelige klubliv i klubben.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Jamen det er fordi, det giver mig så meget. Altså det jeg er ikke et meget aktivt klubmedlem, fordi det har jeg blot ikke mulighed for, men jeg går meget op i at holde den kontakt til klubben og kunne hjælpe der, hvor man har nogle muligheder for at hjælpe. Det er sådan, at altså, klublivet, det er jo, det ved I to jo naturligvis, men også alle dem, der lytter til det her, det er jo bæreplanken for, at alt andet kan lykkes. Og der er nogle perioder i livet, hvor man kan give mere end andre. Og sådan vil det altid være. Men det her med at dyrke klublivet og mærke den her begejstring, der er i alle de forskellige aldersgrupper, det giver mig meget. Alene det her også at kunne, hvor mærkeligt det end kan lyde, at sidde i bagsædet på en K21 og for eksempel lære nogle af de unge og så sige, at nu kobler vi i, nu bruger vi flyslæb, det kan jeg bedst lide at bruge. Nu kobler vi 250 meter, så skal du få den op, du får ikke lov at lande. Og sådan noget. Altså det giver jo også mig nogle udfordringer, ikke? Så jeg bruger det samtidig til sådan noget smugtræning på den måde også. Ikke? Men selvfølgelig også, hvor at man får lært fra sig om nogle ting, alle de ting, man har lært igennem årene.
Ja. Da vi startede interviewet her, der snakkede du lidt om, at du som ganske ung blev afdelingsleder herinde hos Arbejdernes Landsbank. Ja. og I lige respekterede hinanden mellem unge og gamle. Det er noget, jeg også selv synes, man kan se i svæveflyvning. Det går mere ud på, hvad er det egentlig, man kan, end at alderen egentlig betyder så meget. Generelt så har vi jo lidt besvær med at tiltrække ungdommen til vores sport i de her dage her. Har du nogen god forklaring på, hvad det eventuelt skyldes?
Noget af det, jeg vil sige, vil givetvis være meget mainstream opfattelse, som det nu er. Men jeg har jo selv fire unge drenge, Ellen, min kone og jeg har. Og jeg vil så sige, at der er ingen tvivl om, at unge mennesker generelt er fortravlede med mange ting. Og at alt det her, som vi ved alle sammen, at der er mange tilbud, og de skal både passe ambitioner på skole, og når de begynder at få job, og de skal også passe ambitioner med kammeratskaber, hvor de ikke vil forlade nogle netværk og glide ud af dem. Og skal de så også passe en klub, så kan det formentlig virke en lille smule som et pres. Så det er ikke så meget for at koble mig på den her normale opfattelse, men det er, at jeg tror, vi skal blive rigtig gode i klubberne til, at selvom at tingene ikke laves af sig selv, men det er at tænke mere i et medlemskab som sådan en livscyklusbetinget. Altså at lad være med at få nogen til at føle, at de skal have dårlig samvittighed over at komme i klubben og ikke lave noget, hvis de bare kommer for at flyve, fordi det, der skal drive deres binding til klubben, det er lidenskaben og passionen ved sporten og oplevelserne. Så i mine øjne, så er der iboende i os alle sammen en risiko for, at vi ser ned på unge mennesker, der kom op en søndag og fløj en lang tur på 5 timer sammen med en anden, måske en af os, i en tosæde, og så tog hjem, og så ikke kom og murede vægge næste dag i klubben, hvis det var det der, når det var gråvejr. Men i stedet for at se det som værende noget længere sigtet, og så sige, at hvis vi kan formå at få nogen til at blive tiltrukket, at blive stukket af den her flue, som der har den her bacille, der smitter os alle sammen, så er der jo ingen tvivl om, at de nok skal blive hele deres liv, og så skal de nok få lagt den arbejdsindsats der, hvor de har nogle kvalifikationer. Det er måske en, der uddanner sig til revisor, som bliver en fremtidig kasserer, eller det er måske en, der bliver håndværksmester, eller hvad det er. Det skal nok komme, men jeg tror ikke, jeg taler helt forbi skiven, når jeg siger, at der er mange unge, der nok føler, at de kan ikke bare få lov at komme og slappe af, og så køre hjem, når det passer dem, fordi så er man ikke en del af fællesskabet.
Så du ser det mere som, det er en mere langsigtet investering, når vi præsenterer vores sport til unge mennesker.
Tror jeg, skal tænke.
De skal nok komme igen på et tidspunkt. Ja.
Men du har haft din familie med fra dag 1 næsten. Altså din kone har jo fulgt med dig i tykt og tyndt, og du har 2 sønner, der er svæveflyvere.
Ja.
Var det svært at overtale dem, eller hvordan?
Nej, det kom helt af sig selv, Ulrik. Og det er det, jeg vil også gerne sige, for det kommer hurtigt til at lyde som sådan lidt egoistisk, at jeg flyver meget, og jeg har lange jobuger, og familien bare tager med mig og så videre. Men jeg vil godt sige, og det har de gjort, og det er jeg jo dybt taknemmelig for. Men jeg vil så sige, at i virkeligheden er jeg også meget et hjemmemenneske, og fordi min kone Ellen og jeg, vi har meget hurtigt indset, at når man vælger at leve på den måde, så er der så meget, ikke meget tid til at have en stor vennekreds og dyrke meget socialt liv sådan, i hverdagen, hvor gerne man end vil. Og det er jo nok der, hvor at jeg føler, der har været en omkostning. Og heldigvis har vi nogle venner, har haft igennem hele vores liv, som forstår, at situationen den er sådan. Men vi gør os meget umage for, når det ikke er flyvning, hvor det ikke kan være anderledes, hvis for eksempel det er et internationalt mesterskab. Og når det ikke er et job, som også er nødt til at have en meget høj prioritering, så det at være hjemme og være noget for hinanden og gøre noget sammen, det gør vi os meget umage med. Men intet er jo perfekt, men det har bare været en kæmpe glæde, at jeg kunne få den opbakning til os til sporten. Og så skete der så det, at vores 2 ældste sønner, Emil og Rasmus, de kom med helt af sig selv og fattede interesse for det, og så sagde, det vil de gerne være med til. Og de har aldrig været trukket med til noget som helst. Man har naturligvis som børn været en del af det hele, ikke også? Vi har så også 2 småbrødre til dem, Lasse og Magnus, som jeg tvivler på, begynder på det der, men det må tiden jo vise, og det er nok, som det skal være.
Ja. Jeg hørte jo en lille historie om, at du var i Saint-Gobain, der flyvede dernede, der havde selvfølgelig også din familie med. Og tæt på, at selve starten skulle gå, der havde du faktisk dine børn til at kravle rundt i cockpittet. Så du var egentlig i stand til at så være familiemenneske indtil ganske kort tid før starten. Det er i hvert fald ikke noget, jeg selv kan gøre. Altså, når jeg først er på flyvefeltet, så tænker jeg nærmest kun i flyvning, indtil jeg kommer væk igen.
Ja.
Så hvordan kan du lave det skifte fra, og nu har jeg helt min familie, og nu skal jeg ud og flyve?
Jamen, for det første er det vigtigt for mig, at det ikke skal lyde som en meget bevidst handling, fordi det er bare noget, jeg har lyst til. Og jeg kan give et eksempel. Hvis nu det her, jeg havde følt det som en afbrydelse, så havde jeg ikke kunnet gøre det. En afbrydelse i, hvis min måde at arbejde på, det var, at jeg skulle have dyb koncentration og forberedelse på det tidspunkt, så var det umuligt. Så forklaringen er nødt til at ligge i, at jeg har på min egen måde fundet ud af at forberede mig til flyvningen på en anden måde. Jeg ved, at jeg også arbejdsmæssigt af mange mennesker betegnet som meget reflekterende, og jeg tror, at jeg er god til at lukke den foregående dags læring ned i nogle æsker inde i mig selv. Og kunne bruge det til det, jeg skal opleve den næste dag. Og jeg er også rigtig, lige efter vi har haft briefing til konkurrence, der er jeg også meget stille, og jeg vil gerne lige sådan gå og tænke lidt over tingene. Men når jeg kommer senere hen på formiddagen, og vi er ude på startstedet, så der forbereder jeg ingenting. Og når der så kommer sådan nogle trolde, så er det faktisk bare med til, som jeg ser det, at minde mig om, at jeg jo ikke behøver at skulle forberede noget, men netop at de faktisk er med til at tage fokus væk fra noget, der bare kunne gøre mig stresset og ufokuseret. Ikke?
Så faktisk er du er lidt mere med, når så selve konkurrencen kører, fordi du har været lidt mere afslappet op til selve starten.
Ja, ja.
Hvordan ser du egentlig fremtiden for svæveflyvning? Altså, der er jo mange ting i spil nu, men hvad er din umiddelbare opfattelse af, hvordan tingene kommer til at foregå?
Jamen, jeg vil så sige, at hvis man ser det ud fra forskellige perspektiver, hvis vi ser det ud fra et økonomisk perspektiv, altså hvad har vi i den vestlige verden forventet råd til i fremtiden, så ser det jo meget positivt ud, som jeg ser det. Uden at blive fagnørd, men så ser det meget positivt ud. Altså med større og større pensionsformuer, som jo er sikret på forskellige vis i vores del af verden, så ser alt ud til, at fremtidens generationer, de får råd til at dyrke nogle sportsgrene, som der skal investeres tid og penge i. For det hænger også sammen med, at selvom at vi skal arbejde længere, så kommer vi også til at leve længere, når vi kigger på alle prognoser. Så der er virkelig udsigt til et aktivt seniorliv, og det er godt for vores sport. Når vi kigger på de rammer, vi skal dyrke det under, så kunne man jo vælge at sige, at der bliver flere og flere restriktioner, og der er ikke plads til os, men jeg vil have lov til at være så optimistisk, jeg vil sige. Jeg tror, det er noget, vi skal arbejde med selv, i stedet for at se det som et udefrakommende problem. Og et eksempel kunne være, at når vi her tidligere i interviewet har talt om flyvning i Sverige for eksempel, så når man ringer på klokken til kontrolleret luftrum, fortæller dem, hvad man vil, måske har ringet i forvejen og sagt til dem, at man har de planer, så oplever man jo faktisk en enorm interesse for de pågældende flyveledelser til, at det er da spændende. Jeg tror, vi skal komme ud af, hvis det er sådan, så skal vi komme ud af en opfattelse af, at der er lavet nogle rammer, hvor vi ikke er velkomne, men ser os som værende en del af den generelle aviation, og benytter os af de ting, der er. Sørg for, at vi får selvfølgelig de instrumenter og redskaber, der gør, at vi også er sikre velkomne. Altså, at vi ikke bliver en støjfaktor for dem. Og så synes jeg også, at det har altid været min kæphest, det er, når man... Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at sidde med nogen, der er meget, folk er jo meget flyveinteresserede. Og så når man sidder for eksempel og flyver med fly til Mallorca eller Malta eller hvad det er, så sidder der nogen og kigger ud på de her vinger med winglets på den her Airbus. Og at være meget bedre til at fortælle bredt set, det er, hvor meget svæveflyvningen betyder for, at den generelle aviation, den kan udvikle sig, at ting kan blive mere bæredygtige. Tales meget om CO2-udledning med flytrafik, for eksempel i øjeblikket, fortælle, at jo mere vi kan udvikle via svæveflyvningen som en form for sådan en cradle of innovation, jo mere kan vi bringe bæredygtighed ind på den civile luftfart. Og så også invitere beslutningstagere inden for den civile luftfart med ind og opleve, hvad vores sport også kan. Jeg tror meget på det. Og jeg ved godt, det kan virke lidt naivt, men det er måske i det hele taget en lille smule naivt at dyrke de her fantastiske hobbyer, som vores sport er. Ikke?
Jeg tror, der er nogle af os, der engang imellem glemmer faktisk, hvor fantastisk det er. Og nogle af de, hvis man ser på nogle opgaver, vi engang imellem flyver, de er måske på 300-400 km. De tager måske 2 eller 3 timer.
Ja.
Lidt mere. Så flyver vi med hastigheder, der næsten er sammenlignelige med Formel 1.
Ja, ja.
Og både i gennemsnitshastighed, men også i tophastighed.
Ja.
Og vi gør det på den benzin, som der er brugt for os at få os op i 400 meter.
Ja.
Og det er jo det er faktisk ikke nogen andre sportsgrene, der gør.
Nej.
Vi er verdens hurtigste og grønneste sportsgren, der findes.
Og allerede med gode udsigter til eldrevne svævefly, eldrevne spil osv. Ikke også?
Ja. Jeg tror lige, vi vil springe en lille smule tilbage, sådan lige før vi slutter her. Også fordi den dag, du lavede 1000 km, som jo var en helt fantastisk flyvning, det var sådan en serie af en lang række rigtig gode svæveflyvedage. Og de næste par dage, der kunne man så faktisk flyve til Jylland fra Sjælland over vores danske farvand. Og der var jeg jo så i al beskedenhed en tur over. Og så på vejen hjem der møder jeg over fly Jan, der så var på vej den modsatte vej til Jylland. Så selvom du har haft en helt fantastisk flyvetur, så tænkte jeg, at det er jo livet for godt det her. Jeg må prøve en gang til.
Og ved du, hvad det mest vanvittige var, Morten?
Lad mig høre.
Det er, at det er faktisk noget, jeg ærger mig over. Jeg ærger mig ikke sådan, at det blev en dårlig oplevelse, for jeg havde en fantastisk tur. Men jeg skulle med Ellen ud og se på et sommerhus den dag, og havde aftalt tid kl. 10. Ikke? Og da klokken så var 11:30, og var vi færdige med det, der kunne jeg godt se dernede, hvor vi bor, at det her det er altså godt flyvevær i dag. Og flyveren stod klar, opspændt op i flyvehallen, så jeg susede deroppe. Ikke? Så skrev jeg en opgave ud, som var en 550 FAI-trekant, som var Frederiksborg Slot i Hillerød, og så Gedser Færgehavn, og så Gesten. Og så fløj jeg jo afsted, da jeg så kom til Lillebælt, der var klokken blevet mange, så var der ualmindeligt langt fra Tamikken over Lillebælt, over Middelfart, og så ind til Gesten. Og så tænkte jeg på klokken, og jeg havde også fløjet 11 timer dagen før, og sådan noget. Så tænkte jeg, er det så vigtigt det her, ikke? Og Tom Jørgensen havde fra fløjet lige området også, var vendt om ved Lillebælt også. Så tænkte jeg, jeg flyver hjem. Men hvis jeg var startet ud var en halv time før, eller hvor jeg, hvis ikke det her sommerhus havde været inde i billedet. For det viste sig, da jeg kom hjem, der havde jeg fløjet med 120 i gennemsnit. Ikke? Så det havde været, og når jeg så kiggede i rekordlisten bagefter, så tænkte jeg bare, hold op, den er helt nede på 107, tror jeg kan huske.
Nu skal jeg ikke putte salt i såret, men det var muligt at komme hele vejen til Sønderjylland, man kunne komme til Tønder op langs vestkysten, så det var rigtig godt.
Så det er jo og derfor er det faktisk en af mine ambitioner her i 2019, det er jo så helt indlysende at flyve den, jeg har fortalt mange steder, når jeg er ude at holde lidt aftenindlæg og sådan noget. Det er jo op fra også i Gørløs, altså starte på en trekant, der hedder Store Heddinge, Tønder, og så Vrå station op i Nordjylland. Ikke? Jeg mener, den er 782. Og så skal det jo være i svag vestenvind, som det jo ofte er i det land, og så gå på finaleklid ud på Djursland. Ikke?
Det er jo nok en drømmetur, som mange også godt kunne tænke os.
Så vi mødes derude, Morten.
Ja, det gør vi i hvert fald. Jeg har et andet forslag, men det kan vi se, om der kommer først.
Vi kunne blive ved, men alting har en ende. En valfisk har kun én, sang Shubidua på Shubidua 3 fra 1976. da Jan begyndte at svæveflyve, og en indenfor vores samtale med Jan også. Tusind tak til dig, Jan, fordi du vil stille op til den første podcast her fra Dansk Svæveflyverunion. Og jeg håber, at du som lytter til denne podcast har fået noget ud af det. Du må meget gerne give din mening til kende på DSVU's debatforum, som du finder på hjemmesiden medlem.dsvu.dk. Klik på debat i øverste menulinje. Vi slutter af her i en bestyrelseslokale i Arbejdernes Landsbank i Panoptikon-bygningen. Du hører det en god svæveflyversnak med Jan Andersen, Morten Bennick og mit navn er Ulrik Friis. Forhåbentlig på genhør. Til slut skal tilføjes, at denne podcast er ejet af Dansk Svæveflyverunion, og brug af hele eller uddrag fra podcasten kan kun finde sted efter nærmere aftale. Podcasten blev produceret med hjælp fra en erfaren podcaster, Anders Gerlund, som velvilligt har stillet udstyr og teknisk ekspertise til rådighed. Anders producerer selv en podcast, som hedder Intet Nyt fra Vestfronten. Farvel og på genhør.